Visualiza o percorrido. Fase 1. Descubrindo a Fraga. Introdución ao contido sobre educación ambiental. Presentación do personaxe Carballo Ventureiro. Explicación do reto e definición de arte de reciclaxe. Fase 2. Os nosos bosques. Identificación de coñecementos previos. Tipos de bosques. Diferenzas entre especie invasora e especie autóctona. Dereitos e deberes. Fase 3. As ameazas. Ameazas ao medio ambiente. Obxectivos de desenvolvemento sostible. Desenvolvemento de contidos específicos, cambio climático, deforestación, desertificación, contaminación e perda da diversidade. Fase 4. As sementes. Creación da escultura. Presentación da sala. Fase 5. O noso museo. Visita ao museo. Avaliación do proceso. Actividade complementaria, plantación de carballos.